тема моєї проповіді, я вирішив назвати її «Таємниця Мелхіседека». Мабуть, дехто з вас вже чув про Мелхіседека, але чому таємниця? Ну, дві причини, чому таємниця, я вирішив називати, по-перше, через те, що коли ми читаємо про стародавні коментарі про Мелхіседека, про цю персону, яка з'являється на сторінках Біблії, книги «Буття», ми будемо читати саме цей текст, «Буття», 14 розділ. Стародавні коментатори мають розбіжності в тому, хто такий цей Мелхіседек, яка його є ідентичність. Деякі юдейські коментатори вважали, деякі групи вважали, що це є така божественна істота або янгол, таємничий янгол, явлення, якого було до Авраама в певний час історії. Інші вважали його царем, справжньою людиною. Також друга причина, чому таємниця Мелхіседека, я вирішив назвати, через те, що сьогодні, якщо ви зайдете в Ютуб і виб'єте слово Мелхіседек, то на вас просто валом обрушиться величезна кількість різноманітних суперечних думок стосовно того, хто це був такий Мелхіседек. Тому сьогодні я вирішив дерзнути та спробувати, ну, скажімо так, не розгадати таємницю Мелхіседека, але поділитися своїм розумінням того, що Слово Боже говорить про цього Мелхіседека. Отже, давайте з вами спочатку прочитаємо текст із книги «Буття», 14 розділ, з 17 по 24 вірші. Якщо у вас є Біблії, відкрийте, будь ласка, Біблії на 14 розділі книги «Буття». Отже, це є Слово Боже. Після повернення з перемогою над Кедорлаомером і царями, що були з ним, Аврама зустрів цар Содома в долині Шаве, тобто в царській долині. А Мелхіседек, цар Салима, виніс хліб і віно. Він був священником Всевишнього Бога. Тож поблагословив його та сказав: «Благословенний Аврам Всевишнім Богом, який створив небо і землю, благословенний Всевишній Бог, який віддав твоїх ворогів у твої руки». І Аврам дав йому десятину з усього. Цар Содомський сказав Аврамові: «Віддай мені людей, а майно залиш собі». Та Аврам відповів Содомському цареві: «Присягаючись, підіймаю руку свою до Господа, Бога Всевишнього, який створив небо і землю, що ні нитки, ні ремінця від взуття я не візьму з усього того, що належить тобі, щоб ти не сказав: я збагатив Авраама. Для себе особисто не хочу нічого, даси тільки те, що спожите слугами та частину людям, котрі ходили зі мною, Анеру, Ешколу і Мамре. Нехай вони візьмуть свою частку». Це є Слово Боже. Отже, проповідь моя розподіляється на два простих розділи, на два простих пункта. І перший пункт, в ньому ми подивимося на історію Авраама та Мелхіседека, як вона записана в Бутті, в її історичному контексті. Я назвав її, цей перший пункт, я назвав «Шлях віри Авраам та Мелхіседек в історії». Відразу скажу вам назву другого пункту, щоб ви розуміли, куди ми йдемо. Другий пункт я назвав «Основа віри Мелхіседек та Авраам в оповіданні». Основа віри Мелхіседек та Авраам в оповіданні. Далі я більше розкрию, про що йдеться річ, але відразу скажу вам, що в другому пункті ми подивимося на цю саму історію, але через призму тлумачення автора послання до євреїв, який нам розкривав більше про те, хто такий Мелхіседек. Отже, два простих пункти – шлях віри та основа віри. І перший пункт – шлях віри Авраам та Мелхіседек в історії. І дозвольте мені спершу ввести вас у контекст тих подій, в яких опинився Авраам, тому що ми взяли дуже маленький текст, маленький розділ, і в ньому в 17-му вірші сказано, що Авраам повертається з війни. Він повертається з перемогою з війни після того, як він переміг Кедорлаомера та інших царів. Отже, що відбувається? В 14-му розділі ми читаємо про те, що йде війна. І ця війна не відрізняється, і опис цієї війни не відрізняється від багатьох аналів царів давнього Ближнього Сходу, про те, як васали, якщо можна так сказати, тобто менші царі, менші народи восстають проти своїх сюзеренів, більших могутніших царів. Те саме відбулося під час життя Авраама та Лота в землі Ханаану. Царі, які були могутніми і жили в Месопотамії, це місце, де знаходився Вавилон. Оці могутні царі, вони, це були часті угоди, коли вони змушували платити данину меншим народам. І ось ці менші народи в землі Ханаану, вони повстали проти Кедорлаомера та інших царів. Головним з них був Амрафел. Отже, це цар Вавилона. І проблема в тому була, що в цю війну попав рідний родич Авраама. Це Лот. Давайте з вами трошки порозмірковуємо, що відбувається з Лотом в той час, в той період історії. У цьому всьому він постраждав, але чи він постраждав випадково? В 13-му розділі книги «Буття», в попередньому розділі, ми читаємо про те, як Лот замість того, щоб обирати по вірі, замість того, щоб бачити очима віри, він обирає дещо інший шлях. І це сказано не так от категорично, як я кажу в 13-му розділі. До речі, єврейські оповідання часто, дуже часто, прямо не дають оцінку. Оцей ось тут здійснив невірно. Вони заохочують читача або того, хто слухає оповідання, заохочують самому з'ясувати, чи певний персонаж здійснив вірний вибір або невірний. Тому нам важливо, коли ми підходимо до Біблії, уважно читати оці оповідання. Отже, Лот, він обирав не очима віри в 13-му розділі, а він вирішив від'єднатися від Авраама, того, кому належать обітниці Божі про наслідування землі. Він бачить, що земля біля Содому, вона прекрасна. Він бачить це не очима віри, але він бачить це своїми фізичними очима. І навіть вона сказано як земля Едену, тобто райського саду. Але він не підозрює, що в цієї землі райського саду цей самий Содом, це як змій, який в цьому райському саду мешкає посеред трави. Це є величезна спокуса для Лота, про якого ми бачимо, знову ж таки, в деталях. Спочатку він оселився біля, в 13-му розділі, 12-й вірш, нам сказано, що Лот оселився біля землі, біля міста Содому, і у деяких з вас може бути інший переклад. Я кажу так, як написано в оригіналі в євриті, там написано, що він свої шатри розкинув до місцевості Содому, але не в самому Содомі. В 14 розділі ми бачимо прогресію деградації Лота. І ця деградація вказана в тому, що Лот на той момент, коли вже була війна, коли Кедорлаомер з його царями розтрощив, розбив царів Содома, Гомори та інших царів, Лот на той момент перебував вже в самому Содомі. Він вже там був. Тобто ми бачимо прогресію. І не тільки тут, а й далі ми побачимо в 19 розділі книги «Буття» Лот не просто був в осередку цього нечестивого міста, саме так, в 13 розділі, перепрошую, таке описання ми маємо про місто Содом і Гомори, що це нечестиве місце. В 19 розділі Лот не просто там мешкає в осередку нечестя, а він ще і головує, займає певну керуючу посаду. В 19 розділі, в першому вірші, ми бачимо, що він перебуває біля брами міста. Це почесне місце для тих, хто керує, по суті, містом. Отже, ми бачимо прогресію в деградації Лота. За що Лот, ті з вас, хто знає історію, постраждав серйозно. Тобто Лот в даному оповіданні, в 14 розділі, він виступає як праведник, і про нього Біблія каже, що він праведник, але на цей час, в цей період його часу, він той праведник, що йде на компроміс з миром. Він йде на компроміс із гріхом. Він обирає не очима віри, він обирає йти не шляхом віри, а шляхом бачення. Шляхом фізичного зору. Отже, в цій історії Авраам, головний персонаж нашого оповідання в 14 розділі, коли почув, що Лота разом з іншими забрав оцей Кедорлаомер і з усім іншим майном, яке він відібрав, відвоював у царя Содомського, у Авраама був вибір. З одного боку, цей Лот, він явно був негідний порятунку, негідний допомоги. І це перша обставина, яка стає, скажімо, яка робить вибір Авраама важким. Тому що з людської точки зору, чому я буду допомагати тому, хто пішов від мене, полишив обітниці Божій, тому що з Авраамом асоціюються обітниці землі. Він обрав іншу землю, цей Лот, і він бажав бути з'єднаним із цим світом. Він не бажав іти шляхом праведності, принаймні це було видно в його виборі в 13 розділі. І це перше таке важке питання, яке повстало перед Авраамом. І друге важке питання, якщо я піду війною проти Амрафела, тобто проти сили переважаючої армії, тому що Вавилон на той час в другому тисячолітті вже був могутнім, більш могутнім, аніж хананські царі, як ми це бачимо в оповіданні, тому що сюзерен, тобто більш могутній цар, він мав владу над певними невеличкими царями в Ханаані, в Ханаанській землі. І він, цей Кедорлаомер, да, один з цих царів, і його альянс розтрощили тільки що багато народу, забрали багато здобичі людей, тобто вони поверталися з перемогою. Отже, друге питання, яке повставало перед Авраамом, полягало в тому, що якщо я піду війною з такою невеличкою армією, це могутня армія по їхнім стандартам, 318 людей було у Авраама, але тим не менш Вавилон може прислати підкріплення. І тоді що Аврааму робити? Якщо Вавилон повернеться, що тоді Аврааму робити? Це страшно і це серйозне питання. Чи слід мені атакувати навіть невеличку частину армії, яка може покликати на допомогу ще більшу армію, і тоді Аврааму буде недобре. Два важких момента, на які Авраам відповів блискуче. Один мій викладач, коли він розмірковує про оповідання буття 14 розділу, він називає це оповідання горою преображення Авраама. Тому що Авраам у всій цій історії, у всьому контексті 14 розділу виступає в найвищій славі, як цар завітної землі. Він виступає як захисник свого народу, своєї землі. Він, незважаючи на те, що людська мудрість йому диктує залишитися і не йти захищати Лота, все одно йде. Тобто він проявляє велику віру в цьому. І тому я і назвав перший пункт «Шлях віри». Ми бачимо в Авраамі цей взірець того, як ми можемо слідувати шляхом віри. І які уроки ми можемо взяти із цього? З цієї дії Авраама, царя, справжнього царя за обітницею Божою ханаанської землі, який повертається з перемогою. Авраам не зважав на те, на той момент він ще Авраам з одною літерою А, не зважав на те, чи був гідний Лот його допомоги, чи він був негідний його допомоги. І друге, ми побачили, що Авраам не зважав на те, які можуть бути ризики. Чому так? Чому він так вчинив? Вочевидь, Мойсей показує, що він дивився очами віри і йшов шляхом віри, тому що він вірив, що Бог, який пообіцяв йому землю Ханаан, здатний захистити цю землю через самого Авраама. Тому, незважаючи на ризики, він пішов воювати з переважаючим по кількості ворогом. Також Лот – це був його брат, як каже оповідання. Я розумію, що він родич, але в 14 розділі саме це слово зустрічається «мій брат в беді, і тому я йду врятувати його». Лот був пов'язаний, незважаючи на те, що він робив погані вчинки, він був пов'язаний з Авраамом, і тому Авраам знав, що йому треба йти і захищати своє. Він довіряв Богу. Браття та сестри, питання до кожного з нас, чи ми йдемо шляхом віри? Коли люди в нас просять про допомогу, чи ми думаємо, чи цей брат, чи сестра, чи може не брат і не сестра, а людина просто, чи вона гідна моєї допомоги? Чи вона сама опинилася в такому скрутному становищі, що вона потребує допомоги, і тоді мені не дуже хочеться їй допомагати? Чи вона не сама опинилася, а так склалися обставини? Зазвичай ми допомагаємо так. Ми люди, якщо це не становить великих ризиків для мене, і якщо людина гідна моєї допомоги. Але шлях віри вказує нам на те, що я мушу допомагати тільки за одним критерієм – по вірі, шляхом віри. І цей критерій полягає в тому, чи ця допомога дійсно допоможе. чи вона справді допоможе. Незважаючи на те, вважаю я гідним чоловіком або жінки моєї допомоги, а зважаючи на те, чи ця допомога дійсно йому допоможе або їй допоможе. Розумієте? І інше, звісно, ми враховуємо певні ризики для себе. А зможу я в цьому місяці прийти в мій улюблений ресторан, якщо я ці 200 гривень передам комусь, можливо, на допомогу до ЗСУ, до наших військ, чи може мені тоді не слід допомагати, а слід утриматися. Йдемо далі, не будемо довго над цим міркувати, але наступний крок в самому нашому тексті, який вказує на шлях віри Авраама. Да? Ми розмірковуємо про шлях віри, і якщо ми подивимося на наш текст з 17 по 24 вірш, то ми розмовляли про контекст, зараз безпосередньо доходимо до тексту, ми бачимо, що автор пропонує нам подивитися у порівнянні на цих двох царів, які, насправді, двоє царів вийшли на зустріч Аврааму, про якого я сказав третій цар, вийшли на зустріч Аврааму для того, щоб дещо запропонувати. У кожного з царів була своя пропозиція. І чому я сказав в контрасті? Ну, по-перше, це видно в описанні царів, в тому, що вони пропонують, і в тому, яке у них було майбутнє чи винагорода після зустрічі з Авраамом. І перший Мелхіседек. Хто такий Мелхіседек? Ну, нарешті ми підходимо. Ти сказав, таємниця Мелхіседека, і тут вже 20 хвилин розповідаєш про Авраама. Я розумію, що це може вдаватися трошки незрозуміло, про що ти говориш. Але я намагаюся просто, щоб ви розуміли, бути вірним тексту, а це оповідання безпосередньо, в першу чергу, говорить саме про Авраама. Тому на першому пункті ми зосереджуємося на Авраамі і на його вчинках. Так от, що стосується Мелхіседека. Мелхіседек, що само по собі означає на івриті, можна перекласти як цар праведності, цар праведності, стає у порівнянні, в контрасті із царем, ім'я якого нам не названо. Але ми знаємо, з чим асоціюється Содом. Він був цар землі, про яку можна сказати, що ця земля – осередок мерзоти або гидоти, що це земля безчестя, це земля безбожжя. Тоді, коли Мелхіседек, цар праведності, да, ми переклали, про нього сказано, що він також є цар Саліму. Салім або Салем на івриті Шалем перекладається як мир. Мир, тобто відсутність війни, це мир. І це є також назва, інша назва міста Єрусалім. Єрусалім – це слово, яке з двох слов складається. Ір – це місто, або на шумерській – це Уру. Це давня назва Уру Шалем на акадській. Тому, вибачте, я увлекся з назвами. Але щоб ви розуміли, це одне і те ж саме місто Єрусалім та Шалем. Ось цей цар миру виходить навпроти царя гидоти, царя хаосу, царя невпорядкованості. Хоча нам прямо не сказано, ми бачимо, цей цар миру виходить до Авраама, пропонуючи йому хліб та вино. Він пропонує йому підкріпити свої сили після того, як Авраам повертається з перемогою. Він приносить йому хліб та вино. Також про Мелхіседека сказано, що він священник. І про це ми більше поговоримо в другій частині, але він священник Бога Всевишнього, да, цього Ель-Ельйону. Залюбки б поглинувся в розбор слів, що значить Бог Всевишній, Ель-Ельйон. Чому він його називали Мелхіседек, що це означало тоді? Але не буду вас... Отже, повертаємося до нашого царя миру, царя праведності, який пропонує Аврааму підкріпитися. Це дуже добрий вчинок. А також він, будучи священником Бога Всевишнього, благословляє. Він благословляє Авраама і благословляє Бога. Тобто він прославляє Бога за те, що Бог подарував йому цю перемогу. Мелхіседек бачить духовний аспект того, що відбулося. Він бачить очима віри. І от тут є оцей цар Содому, який не дуже з хорошою землею асоціюється, з не дуже, дуже нехорошим містом, навіть я скажу, тому що про це текст говорить. І цей цар Содому, якщо ви подивитеся в оригіналі, цар Содому він звертається до Авраама дуже грубо. І це виражається в тому, як мало слів він застосовує, і він як ніби відстрілює оці слова. Він каже, без подяки, без дарів, без нічого. Він каже, дай мені людей, забирай собі споживу. І все. Оцей весь діалог. Тоді як є більше спілкування між Мелхіседеком і Авраамом. Авраам, визнаючи авторитет, віддає Мелхіседеку десятину, а царю Содому він каже, знову ж таки, шляхом віри йдучи, царю Содома він каже, я не хочу мати нічого спільного з тобою. І це теж очима віри. І знову перед Авраамом повстає серйозна ділема, з якою йому треба впоратись. Уявіть собі, Авраам повертається в Ханаан з перемогою. Ну, він був на кордоні з Ханааном, на північному кордоні. Там розгромив він Кедорлаомера. Повертається з перемогою, повертається у всій своїй славі. Цар, який згідно Божої обітниці, він вартий усієї землі Ханаана. І він, бачучи слабкість Содому, якого тільки що царя Содому і інших царів, їх розгромили, їхнє майно забрали. Вони слабкі, і зараз вони знаходяться в дуже слабкому, хиткому становищі. Чи була спокуса у Авраама в його могутності взяти те, що йому належить, але коротким шляхом? Чому б мені не просто погодитися на ділову пропозицію царя Содома і забрати собі його майно? Чому б мені не забрати всю землю? Ти слабкий, у мене сильні воїни. Візьму землю, вона і так мені належить. Чи не шепотів сатана тоді Аврааму? Оце все я віддам тобі, якщо павши вклонишся переді мною. Чи не шепочить сьогодні сатана кожному з нас не йти шляхом віри, не обирати цей шлях, а знаходити більш короткі шляхи? І це може стосуватися інтимних стосунків, правда? Навіщо чекати, одружуватися, молитися про свою дружину, якщо ми, скажімо, любимо один одного і нам добре разом? Це короткий шлях. Це не є шлях віри. Або на роботі, особливо це тих стосується з нас, я в тому числі, хто працює частково віддалено. Ну, хто побачить, якщо я зайву годинку іншу в Ютубі полазю, подивлюся важливі відосики про Мелхіседека, наприклад. Тоді, коли мені треба займатися підготовкою до курсу івриту та інших куча справ. Розумієте, це короткий шлях. Короткий шлях. Це спокуса, яку пропонує сатана час від часу, а стандарт Божий, він високий. Авраам показує нам шлях віри. Він показує нам шлях віри. І переходячи до другого основного пункту, хочу зауважити, що проблема, брати та сестри, наша з вами в тому, що інколи ми не поводимося, як Авраам. Інколи кожен з нас обирає шлях Лота. Інколи кожен з нас обирає ці короткі шляхи. І питання заключається в тому, а що нас буде мотивувати для того, щоб змінитися, для того, щоб обрати інший шлях. І я впевнений і переконаний, що основа віри, це другий пункт, основа віри, те, що нас мотивуватиме для того, щоб обирати шлях віри, коли ми не хочемо, коли ми, буває, живемо просто як Лот. Те, що нас буде мотивувати постійно, це саме Євангеліє. Це є основа віри, це є те, що нас буде мотивувати і те, що нас мотивує. Чому я так сказав Євангеліє? Що тут в тексті про Євангеліє? Насправді багато, і тут нам допомагає послання до євреїв. Автор послання тлумачить. До речі, він, автор послання до євреїв, сам вважає цей текст про Мелхіседека твердою їжею. І знову ж таки, все я не можу сказати, не буде часу, але основні позиції висловимо стосовно того, хто такий Авраам та Мелхіседек, вірніше, Мелхіседек та Авраам, увага на Мелхіседека, з позиції Євангелія. Тому що вже тоді автор послання до євреїв, він вбачає, що Мелхіседек, ця фігура вказує на Ісуса Христа і на те, хто Він є. Я прочитаю 7 розділ, 3 вірші. 7 розділ послання до євреїв. 1-3 вірші. З 1-3. Ось що каже Слово Боже в новому заповіті про Мелхіседека. Адже цей Мелхіседек, цар Салимський, священик Бога Всевишнього, зустрів Авраама, коли той повертався з бою з царями, і благословив його. Авраам же виділив йому десятину з усього. Він, ім'я якого насамперед означає «цар праведності», потім уже цар Салимський, тобто цар миру, без батька, без матері, без родоводу, немає ані початку днів, ані кінця життя. Він, тобто Мелхіседек, подібний до Божого Сина, назавжди залишається священником. Він подібний до Божого Сина, назавжди залишається священником. Дехто з богословів вважає, що Мелхіседек є те, що богослови називають Теофанією або Христофанією. Тобто це явлення Христа, Христофанія, до його втілення. Що Мелхіседек – це явлення Христа до його втілення. Я не знаю, якої думки ви притримуєтесь, але я переконаний в тому, що є, скажімо так, є свідоцтва в Писанні того, що Мелхіседек – це був звичайнісінький цар ханаанський, людина, не божественна істота, це людина, тому що в 3 розділі, в 3 вірші до євреїв, одне із свідоцтв, вказує, що Мелхіседек подібний до Божого Сина. Якщо Мелхіседек подібний до Божого Сина, то він не є Божий Син. Тобто копія або те, що вказує фотографія, вона не ідентична з тим, на кого вона вказує. Якщо подібний до Божого Сина, це тут, якщо більше деталей, треба дивитися грецьку. то цей подібний ніколи не ідентичний із тим, що він відображає. Але оце слово «подібний», хочеться трошки більше про нього сказати. Це 7 розділ, 3 вірш «Послання до євреїв». Насправді слово «подібний» – це є слово, яке стає в пасивному залогі. Що це означає? Це означає, що це слово, краще перекласти, він був зроблений подібним до Сина Божого. Він був зроблений подібним. Тобто автор оповідання, а вірніше сам Бог, надихнув Мойсея описати Мелхіседека таким чином, щоб він вказував на Христа. Це тверда їжа, але це дуже важливо. Те, що говорить третій вірш, він говорить, що завдяки тому, як Мелхіседек описаний в оповіданні, він вказує на Христа. Чому автор послання до євреїв каже «вічний»? Мелхіседек – вічний. Тому що в книгі «Буття» дуже важливі родоводи. Дуже важливі родоводи. Більш за те, вся книга «Буття» розподіляється на 10 розділів по родоводам. І всі вони починаються зі слів «ось родовід». «Ось родовід». «Ось родовід». Для Мойсея дуже важливо було прослідкувати кожного набожного, набожну людину, звідки вона походить, від кого вона народжується, навіть хто його матір. Навіть такі деталі, і коли він помирає. І ось посеред оцього оповідання, посеред такої уваги на родоводи, нам зустрічається Мелхіседек ніби не звідки. Він просто з'являється не звідки і зникає в нікуди. Тобто саме оповідання, оце важливо, що, і це моє тлумачення того, що сказав автор послання до євреїв, про його тлумачення стосовно буття 14 розділу. Він каже, що саме оповідання, його структура і особливості складають таке враження, що Мелхіседек постійний священник, вічний. В нього немає матері, немає батька. Це не значить, що сам, не означає, що сам Мелхіседек вічний, але складається таке враження. І це не просто так, а тому, що Бог сформував таке оповідання для того, щоб воно вказувало на Ісуса. Перший раз я у вас проповідував, казав про те, що новий заповіт вказує на Христа у всій своїй повноті. І знову ми бачимо, як учні Ісуса Христа тлумачать старий заповіт. Саме так, що це про Ісуса. Це про Ісуса, тому що Мелхіседек означає цар праведності. А хто наш цар праведності? Ісус. Це про Ісуса, тому що Мелхіседек таке враження складає, що він вічний. А хто насправді вічний священник? Це і Ісус. І останнє, Мелхіседек є священником вищим за будь-якого священника. Тому що Авраам, визнаючи його авторитет, приймає благословіння і віддає йому десятину. Такий є аргумент в посланні до євреїв, але такий є аргумент самого тексту «Буття 14 розділу». Авраам, як би це дивно не було, тому що Авраам в тексті, в інших текстах виступає як священник своєї сім'ї. Навіщо йому приносити десятину комусь? Але він визнає, що між ним і Богом є оцей посередник, священник, який приймає десятину. І що це означає для нас, брати та сестри? Це означає для нас, що Мелхіседек, він вказує на Ісуса. Ви почитайте окремо 7 розділ послання до євреїв, і я заохочую вас також знову перечитати 14 розділ буття, також Псалом 110, 4 вірш, який ми з вами не торкалися, бо немає часу. Він вказує на первосвященника Ісуса Христа, який є справжнім царем праведності. Хто ще більш праведний, ніж Ісус? Про первосвященника, який приніс таку жертву, і це дуже важливо, яку ніхто інший не міг принести. Автор послання до євреїв каже, що Ісусу, 24 по 27 вірш, Ісусу не потрібно давати, приносити жертви за свої гріхи. Він приніс жертву раз і назавжди. І оце принесення жертви раз і назавжди він зробив для того, щоб, будучи найголовнішим царем та священником, теж запропонувати тобі і мені дещо. Ісус теж нібито виходить до тебе і мене із своєю пропозицією, із хлібом та вином, але цей хліб та вино, який ми будемо приймати сьогодні, він не просто підкріпляє наше тіло, як тоді Мелхіседек запропонував Аврааму, а цей хліб і вино, він підкріпляє нас до вічного життя. Це є пропозиція Ісуса. І нам дуже важливо постійно чути цю пропозицію Ісуса. Нам дуже важливо постійно чути Євангеліє, тому що закон ми не забуваємо. Ми можемо його ігнорувати, але він у нас в серці. Ми знаємо, коли ми робимо зло. Ми знаємо, коли ми обираємо шлях невіри. Ми знаємо, коли ми вчиняємо щось, що не варто було вчиняти. Ми можемо ігнорувати закон, але ми не забуваємо. Але ось, що ми забуваємо знову і знову. Ось, в чому ми сумніваємося з вами майже кожного дня, якщо не частіше. Це Євангеліє. Євангеліє, знаєте, ми думаємо, що це можемо думати, вважати, що це щось тільки для того, щоб я почав свою подорож з Богом, а далі по закону. Далі виконуй закон або помри. Але Біблія свідчить про інше. Біблія свідчить, що Євангеліє, та звістка, про яку ми забуваємо, та звістка, про яку ми сумніваємося, тому що вона неймовірна. Це є їжа наша постійна, тому ми постійно їмо хліб та вино у спогад про Ісуса. Це їжа, яка нам постійно потрібна. Євангеліє – це не початок подорожі християнина. Це початок продовження та завершення подорожі християнина, як 2 до Корінтян, 3 розділ, 18 вірш каже, ми постійно споглядаємо на славу Ісуса, і це споглядання нас освячує. Це не дещо, що ми залишили там і потім розказуємо тільки для невіруючих, а це те, що ми постійно нагадуємо один одному, що ти, людина Божа, повністю був пізнаний. Бог знає тебе від початку до кінця. Він знає, коли ти провалився. Він знає, коли ти вважаєш, що ти на коні. Разом з цим Євангеліє – це звістка про те, що незважаючи на те, що ти повністю пізнаний Богом, я повністю пізнаний Богом, це ще й звістка про те, що ти цілком і повністю огорнутий неосяжною, необмеженою нічим любов'ю Бога, Його прощення, Його пробачення. Він так тебе полюбив, що Він став первосвященником, що приніс не кров биків, не кров ягнят, а свою власну кров. Оце нам важко повірити. Оце важко запам'ятати, тому що ми так себе не почуваємо. Тому Євангеліє, брати та сестри, воно на кожній сторінці старого та нового заповіту. Тому Євангеліє нам так необхідно чути кожен раз, на кожній проповіді. Тому ми повертаємося до Христа Ісуса і ми дивимося на Нього. того пересвященника, який явив нам пробачення. Пробачення без меж. І він нам рекомендує. Навіть він заповідає, він дає команду. Пам'ятайте моє Євангеліє. Він приносить цей хліб і віно. Це не хліб і віно просто фізичної тихе або насолоди. Це хліб і віно з вічного життя. Давайте помолимося. Дорогий наш Небесний Отець, ми дуже дякуємо тобі за звістку, радісну звістку. Звістку, яку неможливо виконати, а нею тільки можливо насолоджуватись. Це звістка не про те, що ми маємо робити, це звістка про те, що ти вже зробив для нас. Що ти звершив спасіння, що ти надав нам своє прощення, що ти нас всиновив. Ми дякуємо тобі за те, що саме ця звістка є найголовнішим мотиватором для нас, є мотивом йти шляхом віри. Свободно, вільно, не боячись, що ми втратимо твоє благовоління, що ми втратимо спілкування з тобою, а радіючи тому, що ти полюбив нас. І просто даючи тобі подяку і славу за цю велику жертву Ісуса Христа. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа я молився тобі, Отець. Амінь.